Chuti muvandimwe ndagira ngo mbanze ngo suhuze mu izina rya Yesu. Ndagira ngo nganire nawe ibintu ukeneye kumenya kugira ngo tahure kandi ubashe kugendera mu buzima Imana kugeneye. Tuzagenda mu ijambo riri muri Yohani 4 umurongo 28 haravuga ngo nuko uwo mugore asigaye ikibindi cye aragenda ajya mu mudugudu abwira abantu ibyamubayeho. Byongeza avuga ngo so the woman left her water jar and went into the city and gave the testimony of what had happened to her. Iri jambo rero niryo tuzaganira. Ndatekereza neza yuko niba ubishaka, niba kandi ubikeneye, uzaba ageze ku rwego wabaho ubuzima Imana yakugeneye kandi uzakora ibintu bikomeye. Tugitangira kumbwire yuko uramutse utahuye kandi ukabaho ubuzima Imana yakugeneye, waba ikimenyetso, ukaba n'igitangaza, ukaba n'icyitegererezo. Hari ijambo riri muri Yesaya igice cya 9 umurongo wa 6 bavuga ibya Yesu, baravuga ngo unto us a child is born, unto us a son is given, ngo the government be upon his shoulder, ngo his name will be Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ibyo mvuze ngo kuba ikimenyetso, kuba igitangaza n'icyitegererezo bijya gusa n'iryo jambo mu Kinyarwanda ngo azitwa igitangaza, azitwa umujyanama, azitwa Imana ikomeye, Data wa twese, Uhoraho, Umwami w'amahoro. Ibyo mvuze rero ndavuze ngo nawe uramutse witahuye, ukamenya ubuzima Imana igutekerezaho, ukamenya ubuzima Imana igushakaho, nawe wajya muri ya rwego ukaba igitangaza, ukaba ikimenyetso, ndetse ukaba n'icyitegererezo. Muri mesaje ya mbere ndagira ngo tuze kwihabanda ku mbaraga, kumenya imbaraga, gutahura imbaraga zirwanya kugira ngo ubashe kwimenya no kugira ngo ubashe kugendera muri ya dimension Imana igushakamo. Icya mbere rero ngore ya jambo twasomye ryabivuze ngo the woman left her water jar. Ubuzima tubayeho ntabwo ari bwo buzima Imana idushaka, si bwo buzima bwacu. Abantu bizi babashe kwitahura ni bake. Iyo urebye nko muri Bible kiriya gitabo cy'Abaheburayo chapitre 11 niyo yerekana abantu bakeya babaye mu mateka babashije kwitahura, batahura umugambi Imana ifite ku buzima bwabo babasha kubigenderamo. Ntabwo ari benshi rero cyane. Iyo turebye mu bantu bariho twibuka babaye muri generation yacu, umuntu wenda nka Martin Luther King niwe muntu navuga wabayeho ubuzima bujya kwegera ubwo Imana imushakaho. Nta bandi benshi nsi babaye muri ubwo buryo. Ingingo nshaka kuvuga rero nuko n'abantu bake babashije kwitahura bakabuzima Imana bashakaho. Kubera iki? Kubera ko hari imbaraga nyinshi zirwanya kugira ngo ubeho ubashe kwitahura. Uyu Musamariyakazi birabivuze ngo she left her water jar, yibonaga nk'umuntu nyine ujya kuvoma yikoreye ikibindi rw'ubuzima yari abayeho. Ariko cya kibindi aragita, noneho ajya kuvuga ibyamubayeho. Nuko rero we yari yitahuye, noneho aragenda ajya kubaho ubuzima Imana yamugeneye yari yatahuye. Ikindi rero ngira ngo tuzaganire nyine muri ijambo nuko gutahura ubuzima Imana yakugeneye kandi ukabubaho ntabwo ari ibintu bisaba gutwara igihe kirekire. Muri izi mesaje uzabitahura. Icyangombwa ni uko uhura na circumstances za ngombwa. Nk'umusamariyakazi buriya byamuhaye kubera ko yahuye na Yesu. Nawe rero hari igihe ushobora guhura n'umuntu ukamarana akanya gatoya. Yesu ntabwo amaranye n'umusamariya umwanya munini. Hari ukuntu abantu bari kumwe na Yesu muri ako kanya bari bagiye gushaka ibiryo, none umusamariyakazi yisanga ari kumwe na Yesu ku mugezi ari babiri gusa. Muri uwo mwanya mutoya bamaranye nk'isaha imwe itanagezeho, yari amaze kwitahura kandi ahindutse uwo yabashije kubaho. Niyo mpamvu rero nanjye nizera yuko muri kano kanya dufitanye nawe kwitahura, ntutekereze ngo bizaba umwaka utaha cyangwa se ukwezi gutaha. Oya, iyi mesaje nimara kuyumva ukumva nikurikiyeho bizarangira witahuye kandi uri umuntu witeguye gukora ibintu Imana yaguhamagariye. Ese kuki nabivuga gutyo? Amfete Imana ni Data. Kubera ko Imana ni Data rero irabishoboye kugira ngo ibe yagufata muri kano kanya ikaguhindura uwo yifuza kuba we. Yego, Imana n'ubundi hora ibishaka, hari igihe ibanza gutegereza yuko ubanza kuba ready, ariko wowe deja nk'ubu ngubu kuba turimo tuganira ni ukuba yuko aya magambo tugiye kuganira ni nk'aho Imana ikintu cya mbere rero dukwiye gutahura ni uko Imana kugira ngo idufashe kuzatahura abo turi bo yatwandikiye Bibiliya. Bibiliya ni iki? Bibiliya ni urwandiko Imana yakwandikiye nanjye yanyandikiye rwo kugira ngo tubashe kumenya abo turi bo, tubashe kumenya icyo Imana idutekerezaho, tubashe kumenya n'ikintu twakora kugira ngo ubwo buzima Imana dushaka tubashe kubutahura. Ni ukuvuga rero, iyo umuntu adafashe Bibiliya ngo ayigire isoko y'amakuru y'imvaho ku bijyanye n'ubuzima bwe, cyangwa se ibintu asomye muri yo atabihe agaciro, zimwe mu mpamvu zituma umuntu atabasha kwitahura. Ntiwumve rero, ntiwumve biguteye isoni, ntiwumve ari ikinegu kuba tugiye kuganira ibijyanye n'ubuzima bwawe ariko tukaba tuvanye muri Bibiliya. Niho honyine biba, nta handi biba. Kandi igituma Satani ateza urubwa Bibiliya, abantu benshi bakayitunga ariko ntibayisome, nyine kugira ngo batabasha kwitahura, ni urwandiko rw'urukundo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo na Se, akaba ari nayo papa wawe, ni urwandiko yakwandikiye kugira ngo uzabashe kwitahura. Iyo udasomye urwandiko rero, amakuru yatuma witahura ntujya uyamenya. Imana igushaka ubuzima wawe nagupangiye aguteguriye, nta handi buri muri Bibiliya. Niyo mpamvu iyo umuntu atari yakunda Bibiliya, abakiri imbaraga zimurwanya ziba zikiri nyinshi ku buzima bwe, zigatuma ahantu hari isoko aho yabonera agakiza akiharwanya atari yahajya. Ubuzima rero ubayeho bugahinduka mu kanya gatoya. Umusamariyakazi bwake mu gitondo abyuka mu gitondo arindaye ajya ku mugezi arindaye. Ahantu yarari yakunzwe cyane byatumaga ajya kuvoma ku manywa y'ihangu kugira ngo atagira umuntu ahura nawe. Aho bari batuye hari ubutayu, ku manywa y'ihangu abantu babaga bahunze izuba batari mu nzira, akagenda rero ari wenyine kugira ngo adahura n'umuntu, mbese umutuka cyangwa umutera amabuye cyangwa se umuseka. Iyo sani yo ahisemo no kugira ngo ajye ku mugezi. Yageze ku mugezi rero arindaye, ariko mu ya minota 30-45 yabanye na Yesu ku mugezi, yataye icyo kibindi nk'uko twabibonye, ajya mu mugi ajya gutanga ubuhamya. So ni ukuvuga muri iyo minota 30 ubuzima bwe bwarahindutse, ava mu buzima bw'uburaya ahita yinjira mu kuba wa muntu yabaye ari we. Kandi nk'uko tuzabibona, umugi wose wahise uhinduka bikubera we. Mbese abantu bazi umuntu witwa Bonke, ni umuvuga aho twakunze gukora ibiterane muri Afurika, ahantu yagiye ugasanga nka miliyoni y'abantu, yakunda kujya muri Nigeria nk'abantu miliyoni bakaza kumureba cyangwa se miliyoni 5. Urukumva rero Bonke ni umuntu wari wabaye igitangaza, ni umuntu wari wabaye ikimenyetso, ni umuntu wabaye icyitegererezo. Uyu mugore rero nawe amaze guhura na Yesu yataye ikibindi ahita ajya mu mujyi wabo, wa mujyi wose urahinduka. Yesu baza kumwakira, hamara iminsi ibiri ahava, icyo gihugu cyose cya Samariya cyahindutse. So kumva rero ubuzima bwe bwahindutse mu kanya gatoya, kubera iki? Kubera ko yahuye na the right person, kandi agahura nawe mu by'ukuri yari yiteguye. Ese imbaraga zirwanya ko gusobanukirwa n'izi? Turabirebera nyine muri iyo nkuru y'Umusamariyakazi mu gitabo cya Luka igice cya 9 kuva ku 50 kugeza ku 56. Haravuga ngo ni uko iminsi ye yo kuzamurwa mu ijuru yenda gusohora, ngo agambira kujya i Yerusalemu abikomeje cyane, ngo atuma integuza imbere ye ziragenda zijya mu kirorero cy'Abasamariya kumuteguriza, ngo ariko ntibamwakira kuko yari yerekeye i Yerusalemu. Abigishwa be Yakobo na Yohani babibonye baramubaza bati, "Databuja, urashaka ko dutegeka umuriro ngo uve mu ijuru ubarimbure nk'uko Eliya yabikoze?" Ariko arahindukira arabacyaha ati, "Ntimuzi umwuka ubarimo uwo ari wo, kuko umwana w'umuntu ataje kurimbura abantu, ahubwo yaje kubakiza." Nuko bajya mu kindi kirorero. Muri Yohani 4:4 haravuga ngo yiyumvamo yuko akwiriye kunyura i Samariya. Umve, ndagira ngo iryo jambo Samariya uryumve cyane. Noneho muri Yohani 4:9 haravuga ngo icyatumye abaza atyo ni uko Abayuda banenaga Abasamariya. Ibyakozwe ni mu gice cya mbere 8 haravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudeya yose n'i Samariya kugeza ku mpera y'isi. So urabona ko Samariya ari umugambi w'Imana. Yesu agomba kujya i Samariya. Ese kuki Yesu agomba kujya i Samariya? Nyine hari uyu mugore. Uyu mugore kimwe nawe nanjye ni abantu twatoranijwe isi itarabaho. Kugira ngo
Abefeso 1
haravuga ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo na Se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Ngo kandi
ngo yadutoranirije muri we isitararemwa. Uyu mugore w'umusamariya kazi yatoranijwe muri Kristo isitararemwa kugira ngo azabe uwera atariho umugayo imbere y'Imana. Ngo kuko gatanu, ngo kuko Imana agambiriye kera kubw'urukundo rwayo yuko uyu musamariya kazi azahinduka a son of God, umwana wayo ngo abiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza bushake bwayo.
So nuko uyu mugore Imana yamutoranije kera isitari yabaho kugira ngo azabe umwana w'Imana. Donc Yesu rero agomba kujya Samaria kugira ngo ahure n'uriya mugore. Kandi nkuko tuzabibona ntabwo ari guhura n'uriya mugore gusa, ahubwo Samaria yose izahinduka biciye kuri uriya mugore. Ariko none nkuko twabisomye mu kanya ayumva ko agomba guca i Samaria nyina agiye kujya i Yerusalemu. Noneho ni nkaho hari imbaraga kosmike, ni nkaho Satani mu by'ukuri yabitahuye, noneho atera umutima mubi abantu muri Samaria kugira ngo bamwime inzira. Donc Yesu asabye inzira yo guca muri Samaria barayimwima, atanga integuza banga ko anyura iyo nzira. Abo bantu babyanze ntabwo ari bo babyanze ku bushake bwabo, ni Satani wabakoreyemo kubera ko azi ko Yesu naza i Samaria arahura n'urya mugore, noneho ubuzima bw'isa i Samaria hahinduke. Satani ibyo rero hari ukuntu aba yabicunze nawe n'umunyamwuka, aravuga ati Yesu ntabwo twemerewe ko aciriya nzira. Ariko numva igiteye agahinda, ntabwo ari abasamariya gusa barwanyije umugambi, ahubwo n'intumwa za Yesu ubwazo biciye muri Yohani bahita babwira Yesu bati Yesu abo bantu batwimye inzira, urashaka ko tumane umuriro tukabatwika nk'uko Eliya yabigenje. Yesu ashaka kujya gukiza nyine umusamariya kugira ngo Samaria yose babashe kuyifata. N'intumwa z'ubwazo nazo zashaka ngo babarimbure ahubwo kugira ngo babakize. So kumva ko n'intumwa za Yesu Satani nawe azikoreyemo kugira ngo nyine umugambi Imana ifite ku musamariya kazi utabasha gusohora, n'umugambi Imana ifite ku Samaria utabasha gusohora. Nuko rero ko nawe ubwawe hari imbaraga nyinshi Satani akoresha kugira ngo utaza guhura na Yesu, kuko uramutse uhuye na Yesu ubuzima bwawe bwahinduka. Ariko hari ibisika ashizeho bituma tahura na Yesu, tegera Yesu kugira ngo nyine umugambi Imana usohora ku buzima bwawe. Ariko nanone aya mavese yandi tuvuze ngo yagomba guki Samaria, hari kakuru twabonye muri Yohani 4:9 havuze ngo hari ubwumvikane buke, hari urwangano hagati y'iki y'abasamariya n'abayuda. Icyo kiba impamvu rero Imana yakomeje guhata ngo Yesu ajye Samaria, kandi no muri komisiyo no mu butumwa Yesu yadusigiye yaravuze ngo natwe ngo tuzavuga ubutumwa tuvuge Yerusalemu, Yudeya no muri Samaria. Nuko hari urwangano hagati y'Abayuda n'Abasamariya. Urwo rwangano rero Yesu atatanze itegeko, hari ubwo Abayuda kuko niba agakiza kari kuzasohoreramo, hari ubwo ashobora kujya mu yandi mahanga ya kure bakirengagiza Samaria kubera inzigo yari hagati yabo. Yesu avuga no, ugomba kujya Samaria. Kuki? Kubera ko Samaria bariya twese uko turi hano turi abana b'Imana, twese twatutse mu ijuru. Ni ukuvuga rero bimwe mu buryo mu byo Satani akoresha kugira ngo abantu atabahuza n'imigambi yabo, ni ukugusiga ibara ry'ahantu wavukiye. Uri umusamariya, uri umuyahudi, uri umurundi, uri umunyarwanda, abantu bagapfa ahantu wavukiye. Kandi mu by'ukuri ahantu twavukiye icyo tuhavana gusa ni uyu mwambaro w'inyuma twambaye. Igituma ndi umwirabura nuko navukiye muri Afurika, nashobora kuvukira i Buraya nkavuka ndi umuzungu. Donc definition yanjye si ibara ry'uruhu rwanjye, naje ntutse mu ijuru. Kuko umusamariya Imana mufite umugambi isitari yabaho, nawe nuko, nanjye nuko. Ariko noneho Satani akora ku buryo wowe kugira ngo ubone umuntu indani muri njye, ubona uruhu rwanjye, ukabona izuru ryanjye uko riteye, ukareba uruhu rwanjye, noneho ukandefisa ngo ndi umusamariya ndi umuyahudi, ukawanyangira icyo ngicyo. Ukavuga ngo ndi umuhutu ndi umututsi, ukawanyangira icyo ngicyo. Kandi mu by'ukuri umuntu nyakuri si uwo nguwo. Umuntu ni umuntu w'indani muri we, wa wundi Imana yatoranije ni umuntu mu mwuka, nkuko tuzazibitahura. So ni ukuvuga rero Imana azi ngo yagomba kujya Samaria. Hariya ni ugomba kujya hariya mu banzi bawe, ugomba kujya hariya Satani yabwiye ngo uraba, kuko si abanzi bawe twese mu ijuru twambariye umubiri, twari kumwe kandi ntituba muri umubiri, tuzongera tubane iteka ryose. Ni ukuvuga rero
uburyo bwo kwibona duciye muri imibiri twambaye kandi ari ibitaka twambaye twasanze hano mu isi. Ibyo byose ni amakuru aba atari yo Satani aba yarakoresheje kugira ngo atabuze abantu kugira ngo babe bakwinjira mu mugambi Imana ifite ku buzima bwabo. Izo rero ni imbaraga zo hanze. Hari imbaraga zabuje Yesu kujya Samariya, Abasamariya kubera urwangano bafitanye n'Abayahudi baravuga ngo uriya ni Umuyahudi ntazi wacu. Ariko nuna Yohana ubwe aravuga ati abantu reka tubatwike kubera yuko ababona nyine nk'abanzi. Ariko Yesu we yaje gukiza abantu bose ko abantu bose twese twatutse mu ijuru twese turabana b'Imana. Urukumva rero aho ngaho hari iboka ryinshi dukeneye rikeneye kutuba. Ariko izindi mbaraga za ndani nazo zikubuza kwinjira mu mugambi w'Imana. Ibyo tuzabiganira cyane tuganira imyumvire n'imitekerezo y'Umusamariyakazi yari afite ahura na Yesu. Mu kiganiro hagati y'Umusamariyakazi na Yesu, Yesu ni umwana w'Imana w'imfura waje. Umusamariyakazi nawe ni umwana wa Yesu nka murumuna we, ni mbese bavindimwe. Ariko Yesu imyumvire itandukanye n'imyumvire y'Umusamariyakazi. Ni ukuvuga misiyo Yesu afite ni yo kugira ngo aze guhindura imyumvire y'Umusamariyakazi. Umusamariyakazi imyumvire ye ihure n'iya Yesu. Icyo gihe nibahura barongera babe abasista na burada, none bafatanye urugendo. Uko nguko ni ko ubuzima bw'Umusamariya buza guhinduka. So nawe rero hari imyumvire ufite itandukanye n'iya Yesu, iyo ngiyo niyo ikubuza kwinjira kuba wa wundi ukeneye kuba ndetse no kugera ku byo Imana yakugeneye. Ikindi kigora umuntu ni ukumenya inzira. Ese inzira ni iyi? Bibiliya ivuga ngo Yesu niwe kuri, niwe bugingo, niwe nzira. Ariko urabyumva abantu benshi iyo batari batahura rwane icyo kibazo ko Yesu ari we nzira, baca izindi nzira zitari Yesu, kandi izo nzira zindi nta hantu ziba zigiye. Izo rero ni imbaraga zirwanya ko umenya uwo uri we no kumenya impamvu ari kwizwi ngo wazitahura. Ese umugambi w'Imana ni uwuhe kandi twawumenya gute? Umugambi w'Imana ku muntu, mu by'ukuri hari abantu babiri gusa bawuzi. Umuntu wa mbere wawutahuye ni Adamu, kuko Adamu ni we Imana yaremye. None Imana imaze kumurema imubwira gahunda iby'Imana ishaka byose, iranyije kubikora. Iramubwira iti icyo ukora kugira ngo ibintu byose bizasohore, hari ikintu ukwiye gukora. Ntuzarye ku giti cyo kumenya gutandukanya ikibi n'icyiza, kuko icyo giti nuramo kukiriye uzapfa. Ibyo byose nkubwiye ntibizigera bisohora. Nuko noneho rero Adamu cya giti Imana mubujije aza kukirya. Urukumva rero kuba yakiriye yahise apfa atarabyara. Nuko rero urubyaro rwose yaje kubyara yaraye icyo giti, abo bantu ntibigeze bamenya Adamu uwo ari we, yababyaye yarapfuye. Nuko rero twese tuvuka imbere y'Imana dupfuye, tutazi Adamu uwo ari we, tutazi ibiganiro byaranye n'Imana, nta nzira dufite kuba twabitahura. Undi muntu ubizi ni Yesu, kubera ko umushinga wa Adamu upfuye nyine habaye abantu bapfuye kugeza igihe Yesu yongeye kugaruka. Yesu rero we ni iki? Yesu na Adamu wa kabiri yose ni Imana yo yahisemo kugira ngo ihinduke umuntu, kuko twebwe abavutse nyine kuri Adamu ntibari bazi umuntu icyo ari cyo. So Imana biba ngombwa rero yuko yohereza undi muntu usa na Adamu kugira ngo none nanone azatwereke umuntu ni icyo ari cyo. Ni ukuvuga rero umuntu hari ukuntu mu byo kugira ngo umuntu ahinduke biroroshye cyane, kuko umuntu ukuntu Imana yamuremye umuntu azi kwigana cyane. Iyo urimo ubona ikintu mugenzi wawe arimo akora kandi akakwereka yenda akaba ashaka no kwereka uko gikora, byakoroheye nawe kugira ngo wowe wabikora. Kandi abantu benshi biraboroheye kugira ngo wigane mugenzi wawe. So natwe rero umuntu wese watahura ko Yesu ari we Imana ishaka, ari umuntu Imana ishaka, kumwigana byatworohera tugasa nawe. Ariko noneho nk'uko mbabwiye hari imbaraga nyinshi zirwanya yuko umuntu yamwigana, kuko Satani ntabashaka ko dusana. So ngarutse rero gatoya kuri Adamu no ku mugambi w'Imana ku muntu. Mu by'ukuri hari ibintu bibiri Imana yakoze yaganiye na Adamu mu magambo make byerekana umuntu Imana yifuza uwo ari we. Mu butatu butagatifu mbere y'uko barema Adamu barateranye baravuga ngo tukwiye kurema umuntu ngo muri image y'Imana, ngo kandi tukarema umuntu muri likeness y'Imana. Ndakoresha amagambo muri urwo rurimi kuko niho biza kukoroha kumvikana. Image rero ni iki? Image bijyanye na kamere y'ubumana, mbese kuba abana b'Imana. Iyo umuntu yagutse biri Imana abwiye ngo mubyare mworoke mugwire mwuzure isi, bijyanye n'uko ubuzima bw'Imana bwagomba kwinjira mu mwana wayo umuntu Adamu, noneho umuntu akabyara abantu bafite ubuzima bw'Imana muri bo. Noneho tukagenda toroka hano ku isi ariko turi abamana, turi abana b'Imana. Donc image de Dieu ni ubumana buri mu muntu. Imana afashe ubumana ibusha mu ibumba, niko Adamu Imana yamuremye. Ubwo bumana Imana yamuremye muri icyo gitaka. Noneho rero impame siti ubumana ngushizemo wowe uzabyare woroke ugwire, nkuko na avoka nayo iyo ibyayi koroka ikagwira ubwo avoka bwayo igenda ubukwiza muri za avoka ibyayi. So natwe muri image umuntu agombaga gukwirakwiza ubumana bumurimo bice mu bana giye byaye abyara tukuzura isi, rero dufite ubuzima bw'Imana ndani muri twebwe. Ibyo ni bijyanye na image. Ibya likeness byo ni iby'Imana ikora, ni imirimo Imana ko Imana yifuza ko natwe Imana irarema. Imana yifuza ko natwe twababaremye nk'uko Imana irema. Niyo mpamvu Imana ku bijyanye no kurema yaravuze ati reka uyu muntu muremere ubusitani, noneho agenda aremwe Imana iha umuntu misiyo ngo ubusitani uzaburinde kandi uzabukorere. Kurinda ubusitani ni ukuburinda Satani, kuko icyo gihe Satani yarahari, umwanzi yarahari, umuntu rero yarashinzwe kurinda ubwo busitani. Ariko none ikindi akabukorera, kubukora ni iki? Ni ugukora imirimo y'ubumana mu busitani. Imbere y'uko Imana iremo umuntu yari yafashe iminsi itanu igenda iremo ibintu binyuranye. Ku munsi wa mbere igira iby'irema, uwa kabiri igira irema, uwa gatatu igira iby'irema, uwa kane igira iby'irema, uwa gatanu igira iby'irema, yose ku wa gatandatu irema umuntu. So ni ukuvuga rero ni nka Imana ivuze iti kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu nawe uzajya urema nk'uko wabonye ndema uzakora. Yesu yavuze ngo ndebe ibyo Data akora nanjye akaba ari byo nkora, ibyo wabonye nkora nawe azaba ari byo ukora. Niyo mpamvu rero abantu nubwo tutameze nk'uko Imana idushaka, ariko twubaka amazu, twubaka indege, twubaka imodokari, buri muntu wese afite muri we uburyo bwo kurema utuntu. Iyo turimo turukurema tuba turukora muri ekinesi y'Imana, tuba turimo turema nk'uko Imana irema. So donc rero umuntu Imana yifuza ni umuntu cya mbere urimo ubuzima bwayo, none akagenda abo multiply abuhereza abandi bantu. Uwo niwo muntu Imana ishaka. Icya kabiri ni umuntu ufite ubusitani arimo akorera, ubusitani arinze akaburinda Satani. Donc afite imbaraga, afite dominion, afite autorite yo kugira ngo ahantu Imana amuhaye ahabe Imana, habe umurinzi, harinde Satani. Ariko icya kabiri ahakora inimo yo kurema, ku buryo abantu nibaza bazasanga hari ikintu gikomeye yakoze, kuko muri twarimo imbaraga zo kurema nyine. Buri muntu kandi ibyo ari afite kurema bitandukanye n'ibya mugenzi. So twese umuntu Imana niza kurebisa tugiye gutanga rapo, hari ibintu saba twaremye bitewe n'uko twarimo muri kinesi y'Imana. Ibyo rero ni by'Imana yayahaye Adamu n'ibyo yamwifuzagaho. Ndetse nk'uko mubyibuka akimara kuremwa Imana yamubwiye iti rero genda ufate izi nyamaswa uziha amazina, mbese itangira kumuha imirimo yo gukora, ikageza buri gitondo kumwigisha ibintu akora, iri kumutoza kumwigisha. Adamu deje iyo mirimo yari yabanje kuyikora, kandi no Imana yamuhaye ubutware hejuru ari mu kirere, mu nyoni ziguruka, ari mu nyanja, mu mafi, mu nyanja, imuha n'ubutware hano ku isi. Kuba yaguruka yarafite kuba yajya mu mazi akabaho, yarafite kuba yakora ibyo ashatse byose hano ku isi. Urukumva ari uwo muntu umujyanyije n'uko twabaye, twebwe turapfujyanyije n'uwo muntu wari umeze gutyo. Nk'uko navuze ariko umushinga uburiyemo, nyuma Imana yongera atekereza baza kuheza Yesu kugira ngo Adamu atashoboye gukora Yesu noneho azabisohoze. Ni ukuvuga rero umuntu Imana ishaka ni kopi ya Adamu, Adamu ataracumura. Ariko kubera ko nta muntu wari uhari, niyo mpamvu dukeneye gusoma amakuru atubwira ibyo bintu. Ayo mpamvu Bibiliya yanditswe, ariyo mpamvu uru rwandiko rwanditswe kugira ngo nubwo tutari tuhari ariko nidusoma ayo makuru tuzabimenya. Ariko noneho bigeze aho Yesu avuga iti gusoma amakuru ntabwo bihagije. Mu gihe cya kera Imana yatubwiraga ikoresha abahanuzi, ariko muri iki gihe cya none Imana yoheza Yesu ubwe ari yizira. Noneho Yesu ubu dukeneye gusa noneho kujya gute kumwitegereza tukamureba. Ese Yesu yigishije iki? Mu gitabo byakozwe n'umwa igice cya mbere umurongo wa mbere aravuga ngo Theophilus mu gitabo cya mbere nakwandikiye ngo ibintu byose ngo Yesu yabanje gukora nibyo yigishije. Donc ibintu Yesu yakoze n'ibyigishije biranditswe, ku buryo ugiye muri Bibiliya wabibona, none ugatangira kubona ishusho y'umuntu Yesu yari ameze yariwe, none ugatangira gukora nkabyo. Ariko nanone hari imbaraga nyinshi ngo tubivuga zituma zishaka yuko tutaba nka Yesu, cyangwa se twihentesa no kumumenya. Usanga ari ibibazo byinshi bituma Yesu abantu badashaka kumwemera. umugambi imana ni uwo nguwo kandi kugira ngo tusobanukirwe neza tugomba kumenya Adamu tugomba kumenya Yesu Adamu yapfuye tutarabaho donc ntitumuzi ariko imana muntu ubwo yazanye Yesu Yesu twaramumenye nubwo yabaye tutariho amakuru yaranditswe kandi ageze mu ijuru yohereje umwuka wera umwuka wera umwuka wari umurimo ubandani muri twebwe ku buryo tukoranye n'uwo mwuka wera hari andi makuru menshi twatahura ku buryo nta kibazo na kimwe dufite cyo kumenya Yesu uwo ari we ukurikije ibyo Imana yakoze muri twebwe n'ibyo yubatse gusa nyine ni ukugira ngo dutahure inzira yo kubigeraho ni iyihe ari byo tuzaganira muri iki kiganiro dufitanye ikindi rero ngira ngo nubake expectation yawe kuba Yesu yarahuye n'umusamariyakazi ikiganiro kitarenze iminota 30-45 ubuzima bw'umusamariyakazi bugahinduka ndagira ngo nawe wumve yuko nawe ubwawe bugahinduka rwose ni akabazo gato cyane kuko Imana irabishoboye kandi kuba turimo tuvugana ni uko ubusitakari nyinshi zigiyeyo igisigaye gusa ni uko wowe utega amatwi ukumva ibintu wumvise ukabiha agaciro nk'uko tuzabiganira by'ukuri hari amajwi abiri umuntu ajya yumva abaho hari ijwi rimubwira ngo ase na Yesu hakaba n'irindi jwi rimubwira ngo ibya Yesu bigendere muri Yohani 10:10 haravuga ngo umujura ngo nta kindi kimugenza ngo agenzwa no kwiba no kwica no kurimbura donc satani ariho wabisha kutabishaka satani ariho mu yandi magambo umwuka ubaho isi yo mu mwuka ibaho satani abamwe ntituramubona n'amaso ye ariko abaho kuba utaramubona ntibimujije kubaho iri jambo nyine Imana twandikiye kandi ni ukuri riravuga ngo satani
nta kindi kimugenza kereka kwiba kwica no kurimbura
muri iki kiganiro rero tugiye kugirana tuzagenzura intambwe ku yindi uburyo Yesu yaganiriye n'uriya musamariyakazi uburyo yagiye amubohora ku myumvire ipfuye umugore yari afite imyumvire itandukanye niyo Yesu yari afite step by step nuno aragenda amurogora kugeza igihe amuzamuye amushaka ku gipimo cye nicyo tuzakora muri iki kiganiro dufite kugira ngo ibyabaye ku musamariyakazi nawe bibe byakubaho nk'uko byamugendekeye nyine ushakubaza uti ese none assurance mfite yuko ibi bizashoboka ni iyihe assurance mfite ni uko mu by'ukuri nanjye mu buhamya bwanjye inkuru y'umusamariyakazi niyo Imana yakoresheje kugira ngo imbohore kugira ngo imvane mu myumvire nari ndimo y'ubuzima inshira mu yindi myumvire y'ubuzima ndimo uyu munsi abantu banje bazi ubuhamya bwanjye barabizi hari agatabo nahuye nako kavuga kansezeranya yuko nzamenya ikimana ishaka ku buzima bwanjye nindamuka mbashije gufata bibiliya mu mutwe noneho ako gatabo karavuga kati gufata bibiliya mu mutwe biroroshye gatanga urugero rwo ku gitabo cya Yohani karavuga kati uramutse igitabo cya Yohani kirimo amashapitire 21 uramutse ugiye ugafata ukwezi kwa mbere ukavuga uti njyewe nzasoma amashapitire 7 ya mbere yo mu gitabo cya Yohani noneho nyasome buri munsi ukwezi kukunze kugira imyaka iminsi 30 buri munsi nsome ya amashapitire 7 ya mbere maro kwezi noneho mu kwezi kwa kabiri nzasome amashapitire 7 akurikiyeho kuva kuri chapitre 8 kugeza kuri chapitre ya 15 mbisome buri munsi maro kwezi noneho mu kwezi kwa gatatu nzafate amashapitire 7 ya gatatu akurikiyeho kuva kuri chapitre 16 kugeza kuri 21 buri kwezi nsome izo chapitre buri munsi maro kwezi nzisome uwo mugabo wanditse ugatabo yaravuga ati numara amezi 3 igitabo cya Yohani cyose uzabukize noneho kubera ko nari mfite impamvu yo kugira ngo nsome icyo gitabo nashaka kumenya ubushake bw'Imana ku buzima bwanjye ndavuga ni ibi bintu avuze biroroshye ngiye kubikora nuko itariki ya mbere ukwezi kwa mbere 98 ntangira gusoma bibiliya ntangira ku Yohani nsoma kuva kuri mukeza kuri 7 nkabisoma buri munsi nuko haje nk'imezi 10-12 numva ijwi ry'Imana biciye muri ijambo nyine ry'umusamariyakazi narakomeje gusoma noneho bigeze aho ngeze hariya ku murongo wa 28 ndasoma ngo umugore ngo akabindi ngo agataho ngaho aka kabindi ko nte nakabonye gaturutse he numva birantangaje cyane kuko mbehoza kabindi sine nakabonye noneho numva umutima uranganirije ngo uribuka ukuntu kera ukiri umwana
wajyaga kuvoma noneho wagera mu nzu ugatisafuriye ukagaruka mu rugo. Eso iryo jambo ibyo bintu rero iryo mutima wari umbwiye byarantangaje cyane, kuko ni ibintu nari nzi ko nta wundi muntu wari ubizi, ni njye nyine gusa wari ubizi. Byinshi ubwo n'abakuru banjye nabikoranaga bo bari babizi, ariko njye na kubera ko ntakundaga kujya kuvoma nabiyenzagaho mbishaka kugira ngo bankubite. Noneho ntibankubita ntisafuriye nsubire mu rugo nere kujya kuvoma. Nagera mu rugo nyine nkabwira mama ntibankubise, akaba ari bo bajya muri trouble, akaba ari bo atonganya, ntamenye ko ari njyewe wabyishakiye. Ariko umuntu wanganije arambwira ati uribuka ukuntu wajyaga kuvoma warangiza nubwo atisafuriye? Nuko ndavuga ntabwo nabyibagirwa. Arambwira ati none se kuki uyu mugore yataye isafuriye? Ese uratekereza ko yamanutse umusozi akamanuka arya hasi kuri kano ku manywa y'ihangu saa sita ahura n'umuntu batazi w'umunyamahanga? Ati kibindi ukumva ari umwana we utari uzi icyo agiye gukora, ku buryo yataye ikibindi kuko yataye kiriya kibindi. Nuko bituma nsubiza ngo impamvu yataye ikibindi ni ukuriya muntu bahuye atari umuntu usanzwe, ahubwo ni Imana. So ubwo ni bwo bwa mbere nimenye ko Yesu yari Imana. Kuko nubwo nanize muri seminari, nubwo najya muri misa nyinshi, ntabwo umutima wanjye narigeze nemera ko Yesu yari Imana. Numvaga Imana ari Imana nini, Imana ngari nyine, kwa kundi Imana tuyizi. Numva na Yesu nawe ni umuntu w'umukozi w'Imana, ariko nta kuntu Yesu ashobora kuba ari Imana. Uwo munsi nibwo natuye bwa mbere ngo Yesu ni Imana, niyo mpamvu uriya mugore yataye ikibindi. Icya kabiri, umutima urambwira ngo nawe rero ngo ufite akabindi wikoreye ngo kandi uragomba kugasiga ahangaha. Nuko numva umutima urambwiye ngo ya plan wakoze, ya mpamvu naje muri Amerika, ya mpamvu naje kujya ngo nzige computer, noneho mbe expert wa computer, nzabe nzashyo company izajya consulta, tugakonsulta, nenzi ko nzajya nkorera UN, nkakorera World Bank na Fonds Monetaire. Abantu numvaga nzakorera kubera ko ibintu bya computer, numvaga nari kuzabyiga nkabimenya neza ngashyo company ikora ibyo bintu. Nuko numva umutima wambwiye ngo nawe rero ngo wakora niko kabindi wikoreye ngo ugasiga ahangaha. Icyo gihe nanone kubera ko hari twari tukiri mu bibazo by'ibibazo bya politiki mu Rwanda, murabizi abantu bose byaratwafekise. Noneho Imana yambwira ngo n'ibintu bya politiki ndagusaba ngo ubivemo, ubisokemo, ntuzongere no kutekereza na kabindi wikoreye. Ubwo nabyo nyine ubwo ndabireka, nubwo byari bikomeye ariko ndabyo nabireka. None ijambo rya gatatu irambwira ngo urimo urashaka ubushake bw'Imana ngo ubuzima bwawe ni iki? Ubushake bw'Imana, genda ugende ukore nka biri umusamariya yakoze. Ijambo rava mu Musamariya yataye akabindi ajya mu mujyi ajya kubwira bene wabo ibyamubayeho, ajya kubabwira ngo Yesu ni Imana. So nanjye rero numva ko Imana ivuze ngo umugambi Imana ifite ku buzima bwanjye ni ukuzagenda nkabwira bene wacu, nkababwira yuko Yesu ari Imana, nkababwira ibyambayeho. Urukumva rero kubera ko ari ibintu byambayeho, ni ijwi ry'Imana naryumvise, menya ko Imana igivuga. Kandi metode yo kugira ngo Imana inganirize niyo njye yo gusoma Bibiliya ugakomeza ugasubiramo, nayo nari nayimenye. Ibintu ngiye gukora nawe byambayeho, nanjye mbese nk'uko umusamariya akazi Imana yamaze guhura na Yesu akajya mu mujyi akajya muri bene wabo akavuga ibyamubayeho, nanjye ibintu ngiye gukora ngiye kubwira ibintu byambayeho, kubera iyo experience yambayeho. Nshobora kwiganira umuntu wese watega amatwi akanyumva ibyambayeho, nanjye namuyobora bikamubaho. Nibyo ngiye gukora. Ndahamya nizera yuko muri kiganiro kigiye gukorana uzahura na Yesu, uzahura n'Imana, kandi ntabwo muzahura gusa, ahubwo uzatahura umugambi wa ku buzima bwawe, kandi uzagumara kugira ngo ubikore. Niyo mpamvu ndavuga ndemeza ntashidikanya yuko ugiye kuba igitangaza, ugiye kuba icyitegererezo, ugiye kuba ikimenyetso. Kuko Imana uburyo yaremye umuntu, yamuremye mu ishusho ryayo kugira ngo umwana w'Imana. Bene uwo muntu rero aramutse agaragaye hano ku isi yaba nka kurya nyine Yesu yari ameze. Yesu yakoraga ibintu aka ngo turashima Imana yuko abantu Imana hayo utware abantu utware ko ngo uyu mugabo afite. Mbese uzamera nka Yesu byanze bikunze, kuko umuntu Imana ishaka ntabwo ishaka umuntu umeze nka Adamu wapfuye. Umuntu Imana ishaka ni umuntu umeze nka Yesu. Yesu niwe mwana w'imfura. Imana ishaka abari umuntu abe bameze nkawe, bafite ubuzima nk'ubwe, bafite ubugingo nk'ubwe, kandi bakora imirimo nk'iyo yakoze. Abamenyera ibintu by'Imana batwita ko turi umugeni wa Kristo, umugore wa Kristo. Isano dufitanye na Kristo ni uko nyine tuzaba umugeni we, ariko ntabwo twaba umugeni wa Kristo tutameze nkawe. ibyo rero ibyo Imana ishaka ku muntu wese kandi iki kiganiro nicyo nifuza yuko tuzatugirana byanze bikunze nzi ko tuzabigeraho iyo iyi ni message ya mbere dufite message zirindwi tuzabyo byanze bikunze Imana igumugisha rero kuba wumvishe message ya mbere nturekera ukomeze kugeza message zirindwi zirangiye ahasigaye uzabona ubuzima bwawe ko ugiye guhinduka ntuzongera kuba wa wundi ubuzima burahindutse Imana igumugisha rero amen.